Galicia.
Estar informado.
Que tal, como estás? Moi bons días. Chega Aitor, é a primeira borrasca do outono, vaise notar na nosa comunidade. Nas próximas horas teremos choiva forte, refachos intensos de vento, activarase alerta amarela en toda Galicia e laranxa no interior da provincia de Pontevedra e na costa sur da Coruña. Alertas a partir das 12 do mediodía que se van prolongar ata as 9 da mañá do xoves. Poden caer 80 litros por metro cadrado en 12 horas. E na rúa, resignación.
Que hai que adaptarse, non hai máis, sempre foi así. Sempre hubo primavera, otoño e invierno.
¿Ya hizo el cambio de armario?
Aún no estoy en ello. A medida que uno lo reclame el tiempo, lo iré haciendo.
Tengo la ropa de invierno todo el año desde que llegué el año pasado aquí, así que tengo la ropa mezclada de verano con la de invierno, porque sé que llueve, hay sol, así que tengo de todo.
Pues la verdad que pereza. No tienen ninguna gana de que chovera, la verdad, prefería que siguiera fazendo buen tiempo.
Bueno, a reserva hídrica dos encoros galegos está ao 62% da súa capacidade, 2 puntos menos que a semana pasada. He de agardar un cambio de tendencia xa nestas próximas horas, efectivamente, coa chegada deste temporal. Estamos en plena vendima. David Vázquez e Adegueiro, na zona de Chantada, en Lugo, obviamente están preocupados pola choiva.
Eu vendimei a Mencía xusto antes de que empezara a chover nada, non chovera absolutamente nada, xa me daba 12,4 grados. Entonces vendimei na. A garnacha non, ainda está en 12. Terá que esperar, pero claro, o problema é que agora maduración, pois xa non vai haber máis.
Na Ribeira Sacra recolleronse 2 millóns de quilos de uva, faltan 4 millóns máis, pero pendentes da auga. Escoita Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co detalle do pronóstico. Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. As 9 de esta mañá, dicía, actívase alerta amarela en toda Galicia por fortes chuvias, será aviso laranxa na costa sur da provincia da Coruña e interior de Pontevedra. Así que, xornada pasada por auga, evento que vai ir gañando forza. Arestora, temos 15 graos no interior, 18 graos na costa, máximas hoxe que agarramos alrededor dos 21 en Xeral e 24 graos en Ourense. Os rexistros máximos do que levamos de día, 80 km por hora o vento en Viveiro, 11 litros por metro cuadrado recollidos xa en Lousame, na provincia da Coruña.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
José Manuel Martínez, fundador de Movify, desburocratizado.
Para Movify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o doga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. Esa veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado.
Boas novas para a Universidade de Santiago. Danse xa pasos para que esa a nova Facultade de Farmacia sexa unha realidade. E que fíxate como estaban. O alumnado tiña que peregrinar por distintas facultades porque o seu edificio tiña serios problemas estruturais. Así que dende o ano 2016 estaban estudando en aulas dispersas. Por exemplo, Saad está arrancando o seu cuarto ano en farmacia.
Y ahora estamos en la Facultad de Derecho porque tenemos clases de segundo y cuarto aquí también.
Para llegar a tiempo algunas clases tenían que salir antes de que remate anterior. Hubo cursos los que no tenían ni mesas para todos. Bueno, pues decíamos, por fin va a rematar esta situación. Presentouse xa nas últimas horas a nova Facultad de Farmacia. O orzamento total das novas instalacións supera os 24 millóns de euros que financiarán Xunta e Universidade de Santiago. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
Creo que hoxe, efectivamente, sempre se di en un tópico, pero é certo, hoxe é un día moi importante.
E se todo vai segundo previsto, van ser ano e medio de obras, así que estimase que a finais de 2026 podrían estar rematadas esas novas instalacións. E contoche que a moratoria concedida polo Goberno Central para poñer o día 65.000 ascensores en Galicia finalizou vindeiro luns, día 30 de setembro. Despois de tres meses dende que entrou en vigor a nova normativa que intenta mellorar a seguridade, aqueles que non pasasen a revisión van quedar inoperativos. Isto afecta o 1% dos elevadores da nosa comunidade e, curiosamente, moitos deles pertencen a organismos públicos, sobre todo a concellos. Ángeles Ríos é a presidenta de AEGA, Asociación Empresarial Galega de Ascensores.
A mí lo que más me llama la atención es que en estos 1.000 ascensores de los que estamos hablando se encuentran administraciones públicas, se encuentran sobre todo ayuntamientos, concellos, en general de mediano o reducido tamaño.
Administraciones públicas, comunidades, empresas y particulares tuvieron que acometer reformas nos seus ascensores que en algúns casos acadaron os 40.000 euros, sobre todo no caso de máquinas, das máquinas máis antigas. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1 FM.